Stăm ridicați înaintea Domnului să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia lui Luca, capitolul 1, începând cu versetul 57 până la versetul 66, pagina 986, Evanghelia lui Luca, capitolul 1. Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ce are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu-ți poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan și toți s-au minunat. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Toți vecinii i-au apucat frica și în tot ținutul acela muntos a iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri, toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Mă bucur într-un mod deosebit să mă revăd în biserica de acasă, Biserica Philadelphia, chiar dacă a fost acasă și în România, perioadă mai lungă anul acesta, împreună cu familia, soția, cei 7 copilași. Și Dumnezeu ne-a păzit călătoria și încolo și înapoi. Ne-am bucurat de foarte multe evenimente, dar și unele nedorit, multe mormântări, căsătorii și acolo unde a fost nevoie și Domnul ne-a chemat să stăm la dispoziția Lui, slăvit să fie Domnul pentru toate. Amen. Salutări de la frați, împrejurimile primișoare din zona aceea, localitățile care au fost, harul și pacea Domnului, să fie cu toți cei ce așteaptă venirea Domnului. Și Domnul să ne dea această dorință să-L așteptăm pe Domnul. Amen. Într-adevăr, nu este sărbătoarea lui Ioan Botezătorul, nu este nici sărbătoarea nașterii Mântuitorului, sau cum spunem noi, Crăciunul. Au fost binecuvântări la prima slujbă și au fost și la a doua slujbă, nu așa multe ca la prima slujbă, dar Duhul Domnului mi-a pus să citesc acest pasaj biblic, chiar dacă timpul este foarte, foarte înaintat, nu ne-am crezut de la început să treacă așa de repede timpul, deși își face cursul tic-tac, fie că suntem mai mulți sau mai puțini, deoarece am discutat cu frații și am spus să rămână programele puțin mai coerente, undeva pe la ora 8, la a doua slujbă să fie gata, iar la prima slujbă, undeva la ora 18. Pentru ca să diminuăm puțin și portul de mască și așa că noi inițial trebuie să terminăm la 8:30 și încerc să mă încadrez în minute care le avem să nu depășim rânduiala care noi ne-am propus. Dar era foarte interesant pentru că, dragii mei și dragă biserică, stimate familii care sunteți în locul acesta, tineri care aveți în proiect căsătoria, privind și la societatea în care noi trăim, și de ceea ce se izbește biserica la ora actuală, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc de aici și să vorbesc despre activitățile familiei în societatea noastră în care trăim. Activitățile familiei. De ce activitățile familiei? Pentru că, vrând nevrând, observăm la un moment dat că familia, în momentul în care se formează și înainte de căsătorie, fie băiat, fie fată, există activități, însă după căsătorie, în momentul în care se instaurează familia, se inițiază familia, devin activitățile mult mai importante. De ce sunt doi? Acolo se unesc destinele și faptul că sunt și copii și au fost la binecuvântare, este foarte important să vedem care sunt acțiunile, care sunt interesele familiei. Văd o societate, la ora actuală, dragi frați și surori, văd la ora actuală aproape barca cu ochii noștri umani, vreau să vă spun, de carne, așa plutind între valurile grozav de înspăimântătoare, valurile lumii, atât de puternice, care se ridică și în primul rând este familia, și apoi bineînțeles că și biserica. Dar de ce mai întâi familia? Pentru că biserica este formată din familii. Biserica este formată din familii. Privind la această familie, observ la un moment dat câteva acțiuni a lor și ce m-a interesat cel mai mult este că nu bate în aceeași tendință cum bat generațiile noastre. Știți că această familie a început să existe într-o perioadă foarte, foarte dificilă de trăit. Într-o perioadă foarte, foarte dificilă în domeniul credinței spirituale. Zaharia și Elisabeta prinseseră de fapt și perioada vechi testamentară și acum ei transferaseră într-o perioadă intertestamentară, când se desparte Vechiul cu Noul Testament. Când pot să spun beznă la maxim, confuzie maximă. Într-o perioadă în care era greu să descifrezi vremurile, activitățile. Cine merge bine în perioada aceasta? Care are credința bună? Care sunt valorile care trebuie, de fapt, luate în considerare? După cine să merg? Era această familie? Era familia Maria și Iosif și familiile lor? Era bătrânul Simeon? Câteva femei care erau înrudite cu ei? O prorociță în Israel? Și aproape că poți să-i numeri pe degete de la amândouă mâini, familiile care erau selecte în perioada aceea. Într-o perioadă în care nici măcar Iisus Hristos nu fusese născut încă, ci avea să fie perioada tocmai aceea. Legea lui Moise era? Legea încă, harul, nu se putea deosebi de lege? Amenințările și prigoane exista pentru că era în perioada lui Irod? Și când privim la o astfel de situație și într-un context social în care era această familie, m-am gândit exact, așa suntem și noi. Ultima perioadă în care confuzia este la maxim. Și vreau să aduc câteva argumente pentru care vreau biserica și familiile în secolul și în societatea în care trăim să rămână statornică și în credința adevărată. Pentru aceasta, în primul rând, și prima calitate extraordinară la această familie ce am observat, această familie se preocupa și activitatea ei principală, observ de fapt, era să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce interesant! Cum să-L cunoști pe Dumnezeu într-o societate în care prosperitatea este la maxim? Asta e pasiune? Asta dovedește maturitate? În felul ăsta trebuie să am eu o gândire când acum explodează afacerea? Când acum este important să-mi înalți copilul de rang și de mic să știe în ce familie s-a născut? După hainele care le poartă? După echipamentul tehnic care îl poartă? După vocabularul care nu-i spune părinții nimic? Cum, Doamne, ce echipament, cum, ce activitate trebuie să aibă familia aceasta? Ascultați, dăm o pagină înapoi și citim câteva versete, tot din 1 Luca, chiar citim de la 5, că este foarte, foarte interesant. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Așa de mult îmi place versetul ăsta 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și atenție, a doua parte a acestui verset. Și păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile Domnului. Extraordinar. Dom'le, m-am săturat să vorbesc în perioada de pandemie. Vorbim de pandemie, pandemie, pandemie. Dar trebuie să spun, este o perioadă în care vorbesc și înainte de vacanță am observat, biserica și familiile au ajuns într-o situație de groază, o situație în care nu-i mai văd să se bucure la biserică. în care se vede parcă cineva a stors puterea și pentru că au venit câteva amenințări asupra bisericii și asta, în așa fel încât să ne oblige să încălcăm câteva adevăruri. Involuntari, acești oameni, și este prima atenție care trebuie să facem, dragă biserică, în vremurile acestea, Filadelfia, și nu numai, de pretutindeni. Nu ne-a chemat Dumnezeu la amenințările atunci când erau ei aici, la amenințările lui Irod. La amenințările unui împărat care vrea el să-și implice ceva de acolo, să ducă un scop. Și așa de mult îmi place, cum spune aici cuvântul Domnului, în omul acesta, spune, erau fără pată în toate poruncile, și atenție, și toate rânduielile Domnului. Acțiunile spirituale. Vorbim aici așa și de multe ori se forțează. Fraților, spuneți amin. Fraților, spuneți aleluia. Vrem să fie cântări, vrem să fie explozie, vrem să fie lucruri extraordinare. Știți, vă spun sincer, și o experiență care am văzut eu într-un mod general, dar la Biserica Filadelfia. Nu mă raportez pentru că aici Dumnezeu m-a pus să slujesc și în alte părți când Domnul vrea. După ce a trecut perioadele de stat acasă câteva luni de zile, trei luni de zile, vă spun ce era în inima mea, am zis, extraordinar, o să fie o explozie de bucurie, o să fie familii pline care caută pe Domnul, o să fie o biserică plină de Duhul Sfânt, o să fie o biserică numai în cap pe loc în față de predică, de cântare, de acțiune spirituală, de dorința aia, că am stat acasă închiși acolo. Și așa mă gândeam în felul meu și mintea mea. Spre surprinderea mea a fost total diferit. Să fiu surprins de fapt, de felul cum diavolul a dus și am observat la un moment dat, care este acțiunea în familia din Biserica Filadelfia? Care este acțiunea din familia mea? Acești oameni erau preocupați și vroiau să aibă, primul rând, acțiunea, cum să pleacă Domnului. Să-L caute pe Domnul, să identifice steluța aia, să identifice valorile, chiar dacă nu mai interesau pe oamenii din jurul lor. Toți erau preocupați de altcineva. Erau spaimă? Erau frică? Erau preocupați cu gospodăria lor? Erau preocupați cu ce vreți dumneavoastră? Însă oamenii aceștia erau atenți să vadă în vremurile care trăiesc. Care este vremea în care noi să cunoaștem? Pentru că familia, în primul rând, când se căsătorește, am spus, cei care au planuri de căsătorie, căsătoria nu se bazează pe doar pe partea sentimentală, ci ei, înainte ca să-și facă un plan de căsătorie, trebuie să-și descurească în primul rând, descoperirea lui Hristos în viața lor. Să se identifice și să crească spiritual. Să identifice vremurile în care trăiesc când a cunoaște pe Dumnezeu. O, câtă frică și spaimă se mai duce astăzi în familie. Nu cumva să mișcăm, nu cumva să se întâmple alte lucruri, dar să uităm cumva din imaginea noastră, din imaginea familiei pe Iisus Hristos. Și trebuie să spun clar și răspicat, asta este manopera diavolului. Și tare mi se pare că mai are tendința să reușească. Are tendința să reușească puternic. Să reușească, să aducă și să pună o mahramă puternică pe ochii familiilor, oamenii să nu mai fie interesați spiritual. Și să atingă scopurile lor în biserică, să fie aduși copiilor la binecuvântare, să se facă căsătorie, să se facă rugăciuni pentru ei, să cânte și eu o cântare când le vine rândul, să se facă o slujbă, mai întâi să bage mâna în buzunar mai puternic în buzunarul bisericii și atunci când e nevoie să fie ajutat și ei, fără că să aibă un proiect înainte de toate aceste beneficii care le are biserica, să înțeleagă că biserica mai întâi are nevoie de el să aibă o viziune clară, să-L cunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă care este direcția și atunci când vine amăgirea din partea celui rău, el să știe să rupte în credință, spune cuvântul Domnului foarte clar. Împotriviți-vă tare diavolului cum? Credință. Tare îmi place să cred că această familie, în a doilea rând, era o familie care experimentase și era momentul ăla propice să experimenteze credința lor vie. Credința nu se experimentează într-un domeniu în care îți merge tot și totul este prosper. Nu. Nu înainte să o experimentezi credința. Știu că adevărul doare de multe ori și trebuie să spun un lucru. Dar trebuie să spun că este al nostru și a bisericii. Și nu luați ca și o mustrare, ca o învățătură. Cei care se preocupă să-L cunoască pe Dumnezeu și își doresc să aibă o credință autentică în vremurile care noi le trăim, dragii mei, oamenii aceștia, în vremurile care noi trăim sensibile, nu prigonesc biserica. Nu prigonesc biserica. Înțelegeți-mă ce vreau să spun, că vreau să evit niște vorbe. Familiile care trăiesc într-o credință adevărată protejează biserica. Se pun în genunchi pentru biserică. În cuvântul Domnului, acest personaj despre Zaharia, omul acesta spune că a început să meargă la slujbă. Și în momentul în care are această experiență cu Dumnezeu și când îi se spune că a născut și când se face profeția, omul acesta rămâne mut câteva zile, nu poate să vorbească. Și ascultați când se desfinde gura. Zaharia a cerut o tăbliță, versetul 6, și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea, versetul 64, i s-a deschis ce? Gura. Un om care caută pe Domnul și îl sfințește în viața lui, este omul în care Dumnezeu îi deschide gura la momentul potrivit, nu când nu trebuie. Nu când nu trebuie. Gura omului trebuie să fie deschisă ca să fie proslăvit Domnul. Vreți să vă readuc aminte ce a fost citit astăzi în Psalmul 73? Am rămas uimit, în 78, pardon. Este extraordinar că Luciano mi-a spus de unde citesc. Și ascultați cuvântul Domnului aici. Recitesc pentru că este vorba. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-a povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care vor veni laudele Domnului. Puterea Lui, minunile Lui pe care le-a făcut și care le-a poruncit. Ce le-a poruncit Domnul? Aminte de o situație veche testamentară foarte interesantă. Găsim asta, nu cred că greșesc, în numărul 20. Până la un moment dat, cuvântul Domnului că ajunge poporul lui Israel undeva și cârtesc la apele Meriba. Citim câteva versete, este foarte important. Toată adunarea copiilor lui Israel a ajuns în pustiul Țin în luna întâi și poporul s-a oprit la Cades, acolo a murit și a fost îngropată Maria. Adunarea n-avea apă, și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Poporul a căutat ceartă cu Moise, ei au zis, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustiul acesta, ca să murim în el noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochid, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Moise și Aron au plecat de la adunare. Și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Dar ascultați ce interesant este. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea tu, fratele tău Aron, să vorbiți stânci acestea în fața lor și ea va da apă, să le scoți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron a chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați răzvrătiților. Și aici se supără Domnul pe Moise. Dom'le, dar de ce se supără Domnul pe Moise și pe Aron că oamenii ăștia sunt ocărâți de un popor care le stă înainte că nu aveau apă? Și merg la ușa cortului, se smeresc, aruncă cu fața la pământ, îl întreabă pe Domnul și Domnul îi dă soluția, să lovească stânca cu toiagul. Și interesant, așa și am uitat la acest verset biblic. M-am supărat, Moise, pentru ce ați făcut și pentru asta nu vei vedea țara promisă. Te vei duce pe muntele înalt, în fața Ierihonului, vei vedea la înălțime cetatea promisă, cetatea Canaan, dar tu nu vei păși pe ea. De ce, Doamne? Ce-a păcătuit Moise și Aron? Și ce-a păcătuit, dragii mei? Înainte să meargă să-L întrebe pe Domnul, din experiențele lor, ei trebuia să știe că Dumnezeu este acela care putea să spună poporului, Domnul va purta de grijă și va da apă, chiar dacă nu știau de unde. De asta supra Domnul pe oamenii ăștia. Pentru că rangul lor spiritual la care îi pusese Domnul de conducător a poporului lui Israel și minunile care le făcuse înapoi, ei trebuia de la sine, din inițiativa lor, din credința lor proprie, înainte să întrebe pe Domnul, trebuia să înțeleagă de fapt care este soluția Domnul să dea apă poporului. Extraordinar de interesant. Și când mă gândesc la Psalmul 78, să spuneți părinților și copiilor voștri, știți ce m-am gândit, dragii mei? Așa de suntem, de când mă uit la Elisabeta, când mă uit la Zaharia, la acești oameni, de multe ori păcătuim, dar că nu știm să vă atragem o atenție corectă, să spunem copiilor, se caute pe Domnul. Să ne pedisească Domnul pentru așa ceva? Să aibă Domnul pretenția asta minoră, deși este una mare. Este o a treia calitate. A treia calitate a lui Zaharia, o a treia calitate a lui Elisabeta. Acești oameni, îmi place cuvântul acesta, pentru că în versetul 67 n-am citit, spune, cum vestise gura profeților, poruncii care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Îl vedeau pe Ioan, pe fiul lor, ceva binecuvântat de Domnul. De ce? Oamenii ăștia îndeplineau și preocuparea lor era viața spirituală. Viața spirituală. Erau într-o credință în care ei vreau să vadă clar voia Domnului cu privire la nașterea fiului lor, cu privire la vremurile care le trăiesc, cu privire la biserica de acolo, dacă era una mică, chiar că nu era potențial, nu era cor, nu era orchestră, nu era fanfară, nu era nimic acolo. Cum, Domnule, să slujesc într-o biserică unde nu este nimeni? Nu este atracție, nu este viață, nu este nimic. Te-ai pus vreodată acolo să ieși din comoditatea în care ești, dragul meu, familist. Sau de multe ori ne iau zvonurile pe dinainte. Teama, spaima, frica. Adevărul e că frica aceasta sunt de două feluri. Frica despre care vorbește aici în acest pasaj, când spune cuvântul Domnului că era o frică, era o teamă sfântă de Domnul. Dar mai există o frică care este menționată și în Apocalipsa, spune că fricoșii nu vor moșteni nici împărăția cerurilor. Adică atunci când ți este frică de oameni, atunci când ți este frică de societate, mai presus de Dumnezeu, frica aceea devine o blestem din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Pentru că Dumnezeu spune, blestemat să fie omul care se crede în om. E, dar se naște în momentul în care omul se implică în sfințenie. Familia aia caută adevărul. Familia aia vrea să descopere în perioada în care este și cum este Domnul, chiar dacă probabil nu mai sunt proroci. Nu mai sunt proroci în biserică, nu mai putem merge la biserică. Am observat o frază din ăștia. Domnule, nu există proroc la cercul de rugăciune, nu mai mă duc acolo. Și am văzut alții din părere de rău, vreau să spun, care s-au pocăit și au fost și din proroci în proroci, din proroci în proroci și astăzi sunt departe. Dumnezeu este greșit că nu vreau proroci. Că e o perioadă în care să stăm noi de vorbă cu Dumnezeu. Și eu cred că vremea asta este acum. Oamenii ăștia, așa îmi place sensibilitatea Duhului Sfânt cum îi manipula la casa Domnului, la pregătirea familiei, la felul de a îndrăgi biserica, la părtășia cu vecinii. Până acolo când se spună ăștia, versetul 58, vecinii și rudenile, ei au auzit că Domnul a arătat ce? Mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. Știu că de multe ori sunt eforturi, postim, ne rugăm, dar și va veni momentul în care Dumnezeu va duce biruință. Vreau să vă spun, dragii mei, această credință nu se clatină niciodată. Nu există o familie care se pune la îndemâna Domnului, care caută pe Domnul să nu fie lovită de cel rău. Este imposibil să nu atace diavolul cu săgețele lui arzătoare. O familie care vrea să caute adevărul, primul atac care este diavolul. Se ridică împotriva ei. Și mulți se văd lucrul acesta, spun, s-a ridicat diavolul împotriva mea, mi-e frică. Și chiar spuneau alții, de când am început să fac lucrarea aia pentru Domnul, de când am început să mă implic în lucrarea Domnului, de când am început să mă rog în lucrarea Domnului, de când am început să merg în misiune, familia este atacată. Păi nu mai mă duc, nu mai mă rog, nu mai fac nimic, nu mai fac fapte, stau acasă.
atunci declară război. Este o perioadă în care s-ar putea să-ți iei viața de familie în mâini, să spui, prioritar în familia mea să căutăm pe Domnul, eu și copiii mei. Cuvântul tău să fie în familia mea. Cântarea de laudă să fie în familia mea. Rugăciunea să fie în familia mea. Fapte vrednice de pocăință să fie în familia mea. Vocabular adaptat să fie în familia mea. Vreau pace cu soția. Vreau pace cu soțul. Vreau înțelegere. Îmi place biserica. Îmi place să întind mâna. Îmi place postul. Îmi place rugăciunea. Îmi place părtășia. Îmi place viața spirituală. Să trăiesc. Dragii mei, când ai făcut așa, diavolul te-a auzit. Dar vreau să vă spun ceva. Iisus Hristos este Domnul. Și pentru cel care dă înapoi spune că sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și te lasă, s-ar putea să te lase Domnul puțin acolo, în mâna oamenilor, în societate, să apese mâna asupra copiilor, asupra familiei tale, asupra părții financiare, probabil, poate sănătatea, și este pus acolo la țintă. Mi-a spune ceva, Iov, la o împrejurare. Spune, Domnul meu este viu, El este adăpostul meu, El este suveran. Dumnezeu este tot care aduce izbăvire, slăvit să fie Domnul. Și în momentul în care ne-am implicat spiritual, și în momentul în care încep să ne deschidă ochii și în care ne place să lăudăm pe Domnul și să vedem lucrarea Domnului minunată, dragii mei, să știți, cuvântul Domnului este protecție pentru noi. Mă duc aminte de o descoperire din partea Domnului. Trecuseră niște frați pe la mine prin familie, chiar aici în Franța, de departe. Și erau într-un voiaj. Și însă e ocazie bună să treacă la în familie. Până așa, iată că diavolul pregătește o furtună puternică asupra casei tale. De așa de puternică era, încând că vrea să izbească toată partea de sus a casei, să o ia prin naie privând și chiar și vecinii și tot să vadă că de fapt casa era descoperită. Și am început să plângem. Și soția a plâns. Dar ce poate să fie, ce poate să fie? Și nu a trecut mult timp. Dar știți ceva? Am zis, singurul care poate să fie protecția familiei este Iisus Hristos, Domnul. Și parcă văzând cu ochii, am văzut cu Dumnezeu aduce izbăvire familiei. Câteodată ne mai îngăduie și pe acolo, dar izbăvirea tot de la Domnul vine. Vreau să înțelegem că această familie, în urma amenințărilor care au fost în societatea lor și în vremul acelea, să știți, dragii mei, că nu au fost mai ușor decât suntem noi acum. Și prin ce încă va trece familia de aici încolo. Dar cei care l-au pe Domnul vor rămâne în picioare. Și aș vrea familiile din Biserica Philadelphia să fie familii care caută pe Domnul. Familiile în al doilea rând, care își testează credința, să fie o credință în Domnul, cum spune Pavel Galatenilor. Iar în al treilea rând, o familie care își cresc copii. Era pasionați de Ioan. Așa văd de uimiți de Ioan. Ce interesanți erau această familie, cum vine copilul lor în familie. Sunt o binecuvântare copiii care vin. Of, mai vine un copil în familie. Să vă ierte Domnul. Copiii sunt o binecuvântare și spune cuvântul Domnului, cei ce primesc copiii și lasă copiii, mă primesc pe mine. Stai de multe ori la un copilaș și am zis, chiar e drăgălaș un copil. Chiar e frumos. Chiar este ceva extraordinar când stai să te uiți la un copil, cum dă Dumnezeu binecuvântarea, cum aduce Dumnezeu sănătate în frațe, în familie, cum aduce parcă bucurie, se schimbă orice situație. De ce? Pentru că Iisus Hristos, Domnul în familie. Familia se face un colț de rai, primește binecuvântarea. Această familie, în al treilea rând, era o familie care erau entuziasmați, erau adaptați la situație, dar în acelea rând se bucurau și abia așteptau să vină copilul lor. Și interesant, cu condiția ca să-l închine Domnului. Cu condiția acest copil să nu fie pierdut, cu condiția acest copil să fie în mâna Domnului. Și spune în versetele următoare, acolo, din cântarea lui Zaharia, potrivit jurământului prin care se jurase părintele nostru Avraam, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind în tăria lui în sfințenie și neprionire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, că vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui. Pentru că vrea să se nască Mesia câteva luni mai târziu, 6 luni mai târziu. Și omul acesta iasă din un predicator puternic, simplu la subiect și autoritar. Pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. O pocăință care avem nevoie și noi. Predica lui răsună și astăzi, și în biserica noastră, și în inima mea, și în inima familiei mele. Să ne pocăim. Iată o vreme prielnică de pocăință. Iată o vreme prielnică în care familia, în care biserica, în care tineretul, în care noi toți și conducerea suntem chemați să ne pocăim. Amin. Suntem chemați să slujim pe Domnul, suntem chemați să fim aproape de El. Mă rog, Dumnezeu să binecuvinteze familia din biserica noastră. Amin. Și repet, în primul rând și prima acțiune a familiei, să-L cunoască pe Domnul. Asta este prioritar. Înainte de valorile acestea, înainte de locuri de muncă, înainte de a cumpăra mașina, înainte de a câștiga bani mulți, înainte de a face casă fiului tău, înainte de a-i da un telefon frumos, care sunt bune toate lucrurile acestea, înainte de tot, caută să-L cunoști pe Domnul. Copilul tău va vedea în tine lucrul acesta. În al doilea rând, caută binele bisericii în care te-a pus Domnul. Iar în al treilea rând, caută să-ți crești copiii, să-i închini Domnului, să te ocupi de ei, pentru că Domnul este Cel care dă binecuvântarea. Amin.